разом. Це спільний проєкт Радіо Свобода і Радіо РФМ. Спершу новини.
Добрий вечір, із новинами Сергій Драчук у Києві, 21:30. Державна пенітенціарна служба повідомила сьогодні, що повторно звернулася до Міністерства охорони здоров'я з проханням, щоб члени Міжнародної медичної комісії у справі лікування Юлії Тимошенко запросили своїх німецьких колег із берлінської клініки Шаріте прибути до України, щоб обговорити можливу виписку колишнього прем'єр-міністра з лікарні у зв'язку з тим, що вона написала заяву з відмовою від лікування і вимогою повернути її до колонії. Спеціальний координатор ОБСЄ Вальбурга Габсбург-Дуглас не змогла сьогодні зустрітися з ув'язненою Юлією Тимошенко. Державна пенітенціарна служба повідомила, що вже узгоджене було побачення, скасоване через те, що Тимошенко вчора оголосила голодування. Із цього приводу сама Вальбурга Габсбург-Дуглас заявила: вчора ми провели прес-конференцію після спостереження за виборами, і ми говорили на ній про великий дефіцит демократії, про демократичний регрес в Україні. На жаль, сьогоднішній факт, що ми не можемо зустрітися з пані Тимошенко, ще раз підтверджує це. Тим часом у Міністерстві закордонних справ на цю заяву відповіли. У міністерстві рішуче відкидають заяву, що відмова пенітенціарної служби відвідати Юлію Тимошенко представникам ОБСЄ якимсь чином підтверджує або спростовує попередні висновки міжнародних місій. Як наголосив директор Департаменту інформаційної політики МЗС Олег Волошин, питання відвідування Тимошенко з виборами не має нічого спільного. А представник України при Євросоюзі Костянтин Єлісєєв заявив сьогодні, що реакція Європи на проведення парламентських виборів в Україні, за його словами, свідчить про те, що Україна має шанси щодо подальшої перспективи євроінтеграції. Вибори мера Києва стануть іспитом для опозиції на вміння ефективно взаємодіяти, сказав сьогодні в ефірі Радіо Свобода політолог Костянтин Матвієнко. За його словами, ці вибори, що мали б відбутися наступного року, стануть першим викликом, що стоїть на перед опозицією, і великим випробуванням для неї, що зможе вона визначити єдиного кандидата. До подій у світі головний редактор польського видання «Жечпосполіта» визнав сьогодні, що його газета передчасно написала про нібито виявлення слідів вибухових речовин в уламках літака, в катастрофі якого під Смоленськом у Росії 2010 року загинув колишній президент Польщі Лех Качинський, ще 95 людей. Керівник окружної військової прокуратури в Варшаві полковник Іренеус Шелюнг також заперечив сьогодні повідомлення, з якими виступила раніше сьогодні газета «Жечпосполіта». Він заявив, що неправда, ніби в результаті досліджень слідчі виявили сліди тротилу і нітрогліцерину. Такі на цей час головні новини Радіо Свобода.
В ефірі програма «Ми разом». Програма про те, що нас об'єднує.
Звісно, що сьогодні усіх в Україні об'єднує підрахунок голосів. Але, знаєте, попри те, що ця тема ще така болюча і насправді триває боротьба за те, щоб голоси були підраховані правильно, ми сьогодні говоритимемо не про вибори. Ми говоритимемо про те, якою ми хочемо бачити Україну. Ми хочемо бачити її країною, в якій люди будуть себе відчувати захищеними. Чому катують в українській міліції? Це запитання я сьогодні поставлю гості нашої студії, виконавчому директору Amnesty International в Україні Тетяні Мазур. Вітаємо вас.
Добрий вечір.
Мене звуть Ірина Штогрин. 490-29-05 наш студійний телефон. Телефонуйте, ставте запитання. А у нашій програмі, зокрема, ви почуєте, що роблять у відділку для того, щоб підписали зізнання.
Піднімає тряпку з підлоги, запхає насильно в рот. Замотав скотчем, беруть дубіну, натягують презерватив на дубіну. Не хотіла запхати, я почав махати, кажу, все, я підпишу.
Як експерти пояснюють, чому досі не відмінили планів з розкриття?
Просто вся система впаде. Впаде не тільки система МВС, впаде загалом система юстиції. Бо МВС годує інші правоохоронні органи, прокуратуру, суди, органи виконання покарання.
Що саме, на думку українського омбудсмена, відправить тортури у минуле?
Того моменту, як тільки суд перестане приймати в якості доказу явку з повинна як таку, цього моменту катування будуть просто непотрібні в органах внутрішніх справ.
Отож, на 21-му році незалежності українські правоохоронні органи втратили, власне, деякі риси радянської міліції, але зберегли оту специфічну рису сталінського НКВС – карати і вибивати зізнання. Сьогодні та учора, 20, 29 і 30 жовтня, на 14-й сесії робочої групи з універсального періодичного огляду Ради ООН з прав людини Україна отримала спеціальні рекомендації. На засіданні перебував урядовий повноважений у справах Європейського суду з прав людини Назар Кульчицький. Ці рекомендації стосуються чергового звіту України про дотримання прав людини. У своїй національній доповіді про ситуацію із забезпеченням захисту прав людини фактично український уряд визнав, що проблема тортур і жорстокого поводження з людьми у правоохоронних органах лишається, цитую, однією з найгостріших. Чому так? Скажіть, будь ласка, пані Мазур.
Ну, однозначно, я вітаю цей факт, що нарешті держава визнає, що така проблема існує. Це однозначно крок вперед, і ми це чули також з вуст президента, коли він робив щорічну доповідь про у Верховній Раді. І, звичайно, ми, правозахисники, ми відмічаємо, що порушення прав людини з боку міліції – це надзвичайно широко поширене явище, і це явище системне. Чому міліціонери катують людей? Чому вони порушують їх права? Багато причин є. Деколи вони, так як ви сказали, вони вибивають явку з повинною, певні якісь покази, які їм необхідні для виконання тої самої статистики, для того, щоб вони могли попишатися якісними, кількісними критеріями своєї роботи. Деколи вони таким чином вони катують людей для того, щоб вибити з них гроші, тобто вимагають в обмін на свободу або на недоторканність якісь фінансові суми. У нас є досить велика кількість таких справ. Але найголовніше, з нашої точки зору, що міліціонери катують людей, тому що вони знають, що вони можуть це робити. І при цьому всьому вони залишаться безкарними. Оскільки на даний момент будь-які скарги на дії працівників міліції має розслідувати прокуратура. І, на жаль, прокуратура не є абсолютно незалежною, не є неупередженою, виконуючи таке завдання, оскільки досить часто прокурори тісно співпрацюють з працівниками міліції, тому вони дуже неохоче порушують кримінальні справи проти своїх колег. І ще менш охоче вони розслідують ці скарги. Власне, тому, коли ми говоримо про вирішення цієї проблеми, ми говоримо про те, що ця система розслідування будь-яких скарг на порушення прав людини міліції, вона має бути змінена і має бути створений незалежний механізм з розслідування скарг на дії працівників правоохоронних органів.
Журналісти Радіо Свобода шукали підтвердження у різних регіонах країни того, що ви, власне, вже зазначили у нашій студії. Так от, катують, кажете, тому що безкарні. Зокрема, у Харківському інституті соціальних досліджень порахували, кількість жертв жорстокого поводження у відділках міліції сягає 980 випадків на рік. Володимир Носков, кореспондент Радіо Свобода, поспілкувався із соціологами, із правозахисниками, із правоохоронцями. Зібрану інформацію переповість Дмитро Баркар.
До громадської приймальні Харківської правозахисної групи телефонують із всілякими бідами. Кожне десяте звернення стосується жорстокого поводження у правоохоронних органах України. На рік виходить до 250 скарг.
Ті люди, які звертаються до нас, це тільки верхівка айсбергу. А якщо і звертаються, то звертаються дуже пізно. За зверненнями вже з колонії, з місць позбавлення волі, ті люди, які звідси пишуть, вони пишуть, що вони зізналися у скоєнні злочину саме через застосування до них тортур.
Наголошує керівник громадської приймальні Харківської правозахисної групи Людмила Клочко. Вона стверджує, що цього року поменшало звернень людей, що зазнали катування, і пов'язує цю тенденцію з неефективністю розслідувань порушених кримінальних справ проти міліціонерів. Кореспонденту Радіо Свобода у прес-службі Харківської обласної прокуратури відмовили у інформації про кількість порушених таких кримінальних справ. А от в Харківському обласному управлінні МВС повідомили, що спеціальний підрозділ інспекція з роботи з особистим складом ретельно відстежує правопорушення співробітників міліції. Особливу увагу приділяють зверненням громадян, запевняє заступник начальника відділу зі зв'язків з громадськістю Головного управління МВС підполковник Оксана Калмикова.
начала года вот таких вот заявлений от граждан.
З початку року від громадян надійшло 263 звернення. У нас було покарано через дисциплінарні порушення більше 600 міліціонерів. 49 з них були звільнені з органів МВС.
Ці цифри від прес-служби міліції не відповідають реаліям, наголошують експерти Харківського інституту соціальних досліджень. Соціологи цієї громадської організації проводять моніторинг фактів незаконного насильства міліції з 2004 року. Соціологи Інституту соціальних досліджень, називаючи дані за 2011 рік, це 980 тисяч випадків, наголошують, ми лише відстежили реальний стан ситуації з жорстоким поводженням в міліції за допомогою опитування людей. В усіх своїх дослідженнях вони критикують систему звітності розкритих злочинів для Міністерства внутрішніх справ. Кілька років звучать заяви від очільників МВС про викорінення системи звітності про розкриття, проте насправді нічого не міняється, каже директор Асоціації незалежних моніторингів, провідний експерт Інституту соціальних досліджень Андрій Чорноусов.
Дуже важко сьогодні сказати і там по телефону чи на якомусь передовому зв'язку сказати: хлопці, все, сьогоднішнього дня ми не приймаємо ваші звіти. Просто вся система впаде. Впаде не тільки система МВС. Ми це неодноразово казали в своїх звітах. Впаде загалом система юстиції, бо МВС годує, вибачте за такий термін, годує інші правоохоронні органи, прокуратуру, суди, органи виконання покарання. Якщо це впаде, на що їм буде спиратися?
Голова громадської приймальні Харківської правозахисної групи Людмила Клочко зауважує, як правило, люди, які пережили психологічні або фізичні травми у правоохоронних органах, бояться позиватися проти міліціонерів. Дуже мало вироків у таких справах суди виносять на користь жертв тортур. Система захищає систему, бо розуміють, що їм це може обійтися більш серйознішим обвинуваченням.
Коментуйте почуте у мережі Фейсбук і на сторінці Радіо Свобода та програми «Ми разом».
Ми разом.
У Львові та Донецьку, у Житомирі, Одесі, у Києві, Севастополі.
У нас спільні проблеми, і ми маємо їх спільно вирішувати. Шукайте сторінку «Ми разом» у мережі Фейсбук.
У студії прямого ефіру гість, виконавчий директор Amnesty International в Україні Тетяна Мазур. Телефонуйте 044-490-2905. Тетяно, ось прозвучало у попередньому матеріалі про те, що це ціла система. І що ця звітність, попри те, що неодноразово кілька міністрів заявляли про те, що цієї звітності вже немає, планів з розкриття ніхто не надсилає. Радіо «Свобода», зокрема, новому вже міністру пану Захарченку надсилало кілька інформаційних запитів, на які нам, по суті, не дали відповіді і в гості до нас у студію не прийшли. Але ми сподіваємося, що ми почуємо цей коментар, власне, і від теперішнього міністра внутрішніх справ. Але поясніть ви, можливо, чому ця система така живуча?
Ну, це важко задавати це питання мені, це потрібно задавати, очевидно, це питання представникам системи, але однозначно цю систему потрібно змінювати. Однозначно ці критерії оцінки роботи потрібно переглядати і фокусуватися, можливо, краще на якісних, а не на кількісних критеріях оцінки.
Я це питання поставила вам, оскільки Amnesty International має досвід моніторингу у багатьох країнах.
Угу. Так, власне, знову ж таки, я повернуся до того, про що я вже сказала, не боючись повторитися, оскільки це насправді важливо, тому що, знову ж таки, експерти на цьому теж наголошували. Безкарність. Безкарність є в основі цього всього. Тобто міліціонери, окей, критерії оцінки роботи чи якісь інші мотиви, але вони знають, що вони залишаться безкарними. Вони почувають себе, ну, абсолютно як царі і боги, і вони вважають, що вони можуть робити все, що завгодно, все, що їм заманеться. Якщо б була б ефективна система притягнення до відповідальності порушників прав людини в правоохоронних органах, це був би дуже чіткий сигнал для них, що така поведінка толеруватися не буде, що винних будуть притягувати до відповідальності. І, звичайно, це би їх дуже сильно стимулювало і обмежувало.
Ну, от, зокрема, у цій національній доповіді, яку Україна презентувала в Організації Об'єднаних Націй, йшлося про те, що під час перевірок за 80 шістьма зверненнями інформація знайшла підтвердження, а там йшлося про тортури, тілесні ушкодження у органах внутрішніх справ, до дисциплінарної відповідальності було притягнуто 99 співробітників міліції, порушено 32 кримінальні справи за фактами порушення працівниками міліції конституційних прав і свобод громадян. Але чим більше засоби масової інформації розповідають про такі справи, як, наприклад, справа Ігоря Індила, власне, тим більше запитань виникає у людей, чи варто їм після того, якщо їх дуже налякали або, не дай Боже, пошкодили їм здоров'я і фізичний стан у відділках міліції, звертатися до прокуратури із скаргами.
Так, власне, от декілька ще слів такі, щодо статистики. Так? Ця статистика, вона є, я вважаю, що вона є дуже поверхнева, тому що дуже велика кількість людей, які стають жертвами порушення прав людини зі сторони міліції, вони або не скаржаться, оскільки вони побоюються подальших переслідувань з боку міліціонерів або з боку працівників прокуратури, або вони просто не вірять в правосуддя. Оскільки найчастіше люди, які все ж таки наважуються поскаржитися, вони отримують відповідь – відсутній склад злочину. Цю відповідь можна оскаржити в суд, але для цього потрібна фахова юридична допомога, це, звичайно, займає якийсь час. Суд може прийняти рішення про те, що кримінальну справу потрібно порушувати і потрібно здійснювати адекватне розслідування. Але це все займає величезну кількість часу і, звичайно, за цей час втрачаються докази і однозначно важко довести такі справи до кінця і довести факт катування або жорстокого поводження.
Потім їх доводять ті, хто найпослідовніший і найсміливіший в Європейському суді з прав людини, тоді до нас сюди в Україну спускається рішення Європейського суду і Україна виплачує з бюджету. Тобто ми з вами, громадяни цієї країни, оплачуємо утримання міліції, а їй тепер додали значно з бюджету коштів на те, щоб люди могли там нормально працювати. От, але в той же час ми ще й платимо із бюджету, з своїх податків за те, що були порушені права людей жорстоко.
Абсолютно, абсолютно вірно. І причому ці компенсації, присуджені компенсації, вони, їх розміри надзвичайно є великими. Тобто одна з максимальних була, сягала близько 150 тисяч євро. Це, якщо я не помиляюся, це влітку було винесено це рішення. І крім того, знову ж таки, Європейський суд звернув увагу на те, що проблема є, тому що немає ефективного механізму розслідування скарг на дії працівників міліції.
Про ефективний механізм розслідування. Один із випадків, який трапився у місті Стрий на Львівщині, і який, власне, показали більшому загалу журналісти телеканалу «1+1», ми розкажемо і у своїй програмі. Йдеться про те, що підліток-інвалід потрапив у відділок міліції, там, як він стверджує, до нього застосовували недозволені методи, і він, наляканий і з фізичним болем, підписав кілька пустих сторінок. І тепер експертиза встановила так, це стоїть підпис цієї дитини на цих документах, але чи зможуть у суді довести, що ці зізнання були, власне, вибиті, це велике питання. Давайте послухаємо, що, власне, розповідає сам підліток, який має великі проблеми з здоров'ям, його мама, і що кажуть правоохоронці.
Піднімає тряпку з підлоги, запихає на сину в рот, замотав скотчем. Беруть дубіну, натягують презервативну дубіну. Кажуть, то, щоб синяків не було. От, і отакого мене підняли, сняли до колін джинси. Ну, хотіли запхати, я почав махати, кажу, все, я підпишу.
Вони тою цепочкою його душили. Задня частина голови була як желатин. І лікарі нас запевняють, що у нього нестабільний стан. Що з дня на день дитина може мати інвалідну коляску, так як позвоночна грижа, така як в нього є, не оперується в Україні. Тому більше 2 кілограм піднімати неможливо було. А вони стверджують, що дитина піднімала трансформатор, який важить 45 кілограм і пронесла кілометр. Вони просто взяли людей і сфабрикували всю справу.
Вчителя в його присутності відібрали пояснення і явку з повинною. Ніяких 8 чоловік, це ж особливо небезпечний злочинець, якийсь, це ж неповнолітня дитина.
Ось така історія з міста Стрий на Львівщині. Якщо ця справа буде продовжуватися, то ми будемо повідомляти подробиці. А зараз у нас є слухач на лінії, так? Послухаємо запитання. Доброго вам вечора, говоріть.
Алло, добрий вечір. Це Михайло з Броварів. Я хочу сказати таке, що ця КГБ-ська система, яка є досі, була при радянській владі, вона залишилася. І просто помінялося або прізвище, або методи якісь. Але факт той остався. І ще ми маємо зараз вибори парламентські. Це є доказ, що це гвалтування людей, які голосують броварах за одних, а вони визначають зовсім інше. Хотіли б зробити, але це не вдалося. Дякую за увагу.
Це швидше репліка. Я зараз нагадаю, щоб ви знали, який наш студійний телефон.
Ми разом.
На сході і заході, на півдні і півночі.
Разом ми можемо змінити життя на краще.
Телефонуйте 044-490-2905.
Розказуйте про проблеми. Діліться досвідом.
У студії програми «Ми разом» виконавчий директор Amnesty International в Україні Тетяна Мазур. Тетяно, для тих, хто, можливо, нічого не знає про Amnesty International, скажіть, будь ласка, коротко про те, чим займається ця організація і чим ви можете допомогти тим, хто, власне, попав в такі складні життєві обставини і зазнав тортур і приниження у відділках внутрішніх справ.
Amnesty International – це всесвітній рух людей, правозахисників, які на даний момент налічує близько 3 мільйонів людей і представлені в близько 150 країнах світу. І це все дуже просто. Ми не залежимо від будь-яких урядів, від будь-яких політичних ідеологій, від релігійних рухів. Нас цікавлять лише права людини. І в Україні нашою такою ключовою кампанією є, власне, кампанія проти катувань в міліції, проти безкарності української міліції. І однозначно ми готові допомагати тим, хто став жертвою порушень прав людини з боку міліції. Закликаємо всіх звертатися до нас. І, звичайно, форми реагування можуть бути дуже різні. Тобто, якщо це якась реальна загроза, то в нас є можливість оголошувати акцію термінової допомоги. Тобто ми мобілізуємо цих наших прихильників для того, щоб вони писали негайно листи на адресу або уряду, або міністерства профільного, як би це не було. Крім того, ми видаємо періодично наші звіти, тобто ми згадуємо індивідуальні справи в наших звітах. І окрім того, абсолютно недавно ми передали, оскільки ці кампанії вже рік, ми передали і протягом року ми збирали підписи під петицію. Ця петиція адресована президенту України. Нещодавно ми зібрали 25 тисяч підписів, не лише з України, а також нас підтримали наші прихильники в інших країнах. І ми ці підписи передали президенту України. І там є дуже чіткі вимоги. Перша вимога – це створити національний превентивний механізм. І потрібно сказати, що є певний прогрес в цьому питанні. Друга вимога – це, власне, створення незалежного механізму з розслідування скарг на дії працівників міліції, про які я говорю. Теж, знову ж таки, є певний прогрес, але потрібно це завершити і розслідувати абсолютно всі випадки і притягувати винних міліціонерів до відповідальності. Дуже сподіваємося, що президент нас почує.
Ми перед ефіром зв'язалися із уповноваженою з прав людини Валерією Лутковською. Я зараз попрошу нашого звукорежисера, щоб ми, власне, дали можливість послухати те, що Валерія Лутковська так само сподівається на створення цього превентивного механізму проти катувань, а ще вона дуже великі сподівання покладає на ухвалення нового кримінально-процесуального кодексу. Ми її ще запитали про статистику, скільки звернень із теми, про яку ми сьогодні говоримо, є до інституції, власне, омбудсмена в Україні.
Власне, таку статистику ми не ведемо, але можу зазначити, що таких звернень є дійсно досить велика кількість. Я, з свого боку, покладаю дуже великі надії на набуття чинності новим кримінально-процесуальним кодексом. Не буде необхідності доводити вину або невинуватість особи виключно на підставі явки з повинною, яку зазвичай і вибивали в органах внутрішніх справ. Я категорично проти того, щоб узагальнювати і говорити про те, що в органах внутрішніх справ у нас виключно кати є. Просто інше питання, що на сьогоднішній день сама система створена таким чином, що суд без особливих проблем приймає в якості доказу явку з повинною, яка отримана за допомогою катувань. І я думаю, що того моменту, як тільки суд перестане приймати в якості доказу явку з повинною як таку, з цього моменту катування будуть просто непотрібні в органах внутрішніх справ. І, відповідно, такі випадки, якщо не зникнуть, то їх принаймні значно зменшить.
Це думка уповноваженого Верховної Ради з прав людини Валерії Лутковської. Я запитую виконавчого директора Amnesty International в Україні Тетяну Мавзер. Ви погоджуєтеся, що новий КПК змінить кардинальну ситуацію?
Ми привітали факт прийняття нового кримінально-процесуального кодексу. Це однозначно теж крок вперед, здійснений нашим парламентом в рамках реформи кримінальної юстиції загалом. І там насправді є кращі гарантії для жертв порушення прав людини, для жертв катувань. Проте, знову ж таки, наприклад, випадок Михайла Бєлікова в Донецьку, якого в червні, коли вся країна святкувала Євро-2012, міліціонери затримали лише за те, що він розпивав пиво на вулиці, причому він пиво негайно викинув після того, як йому зробили зауваження. Далі його доставили в опорний пункт, де його жорстоко побили і зґвалтували. Він не був підозрюваним у кримінальному злочині. Тобто він не був фігурантом будь-якої кримінальної справи. Тобто оці от гарантії, які зазначені в кримінально-процесуальному кодексі, вони на нього в даному випадку не розповсюджуються. Знову ж таки, якщо притягнути цих винних міліціонерів до відповідальності, для інших це буде хорошим сигналом і уроком.
Наш донецький кореспондент Олена Поваляєва повідомила нас перед тим, як ми готувалися до програми, що слідство у справі Михайла Бєлікова триває, два міліціонери затримані, потерпілий перебуває на лікуванні та витрачає близько 1000 гривень на день на медикаменти. Ми вже не встигнемо послухати сюжет, власне, Олени Поваляєвої, вона його підготувала якраз про те, що у Макіївці на Донеччині теж відбувалося чергове судове засідання у одній справі, і обвинувачені встигли розповісти нашому кореспонденту про те, що з них вибивали власне зізнання, тому що хотіли забрати у них власність. І поки вони перебували у СІЗО, цю власність у них якраз і відібрали. У нас ефір завершується, і на кілька слів Тетяна Мазур, виконавчий директор Amnesty International в Україні.
Зрозуміло, я дуже великі теж сподівання покладаю на кримінально-процесуальний кодекс України. Сподіваюся, документ вступить в силу. Проте, знову ж таки, я розраховую, що Україна виконає рекомендації і в рамках універсального періодичного перегляду, і дані Європейським судом, і створить незалежний механізм розслідування скарг на дії працівників
міліції. Дякуємо вам. Дякуємо вам за участь в ефірі. Слухайте «Вашу свободу» о 6:35 завтра. А ми разом завершуємо свій ефір, провела його Ірина Штогрин.
Ви слухали програму «Ми разом» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Р».